wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah ajma'in, saudara sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa mengakhiri aktivitas kita dengan ikut bersama-sama kajian yang diselenggarakan secara rutin di masjid yang kita cintai ini. Kemarin kita masih di bab sabar dalam kitab Riyadus Shalihin dari Ibnu Mas'ud, ya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ini saya ulang sedikit, ya. Kayaknya ada beberapa poin yang menarik. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala lama kana yaumu Hunain athara Rasulullah SAW nasan bil qismah wa ata aqra'a Ibn Habisin mi'ata min ibil wa ata Uyainata bin Hasin mithla dalika wa ata nasa min asrafil Arab wa atharuhum yawma idin bil qismah wa qala rajulun wallahi inna hadhi qismatun ma utila fiha wa ma urida fiha wajhullah faqultu wallahi la akhbaranna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima qala fa taghayyara wajhuhu hatta kana kasharfin thumma qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu thumma qala yarhamullahu musa qad udiya bi akthara min hadha fa sadara. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau bercerita tentang peristiwa setelah perang Hunain. Setelah peristiwa tentang perang Hunain, di mana setelah peperangan Hunain ini Rasulullah dan para sahabat mendapatkan banyak ghanimah, banyak, ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW turun di Girona. Rasulullah SAW turun di Girona. Girona itu ujung akhir dari batas haram kalau dari Taif. Girona biasanya untuk ambil mikot juga, ya, Sirona. Nah, Rasul turun di situ, kemudian membagi harta rampasan perang kepada orang-orang pembesar Quraisy dengan jumlah yang banyak, dengan maksud Nabi Muhammad SAW memberikan jumlah yang banyak ta'lifan liqulubihim agar mereka semakin cinta dengan Islam, karena mereka orang-orang yang bisa jadi baru masuk Islam, baru simpati dengan Islam. Jadi kasih jumlah yang banyak itu ta'lifan liqulubihim. Harapannya mereka akan semakin support dengan Islam. Ya, akan tetapi ketika itu ada seorang yang berkata, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil. Sama sekali tidak berharap wajah Allah, tidak berharap, tidak ikhlas, tidak karena Allah. Intinya laki-laki ini menuduh statement kebijakan Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa Nabi tidak adil, tidak ikhlas di dalam membagi harta rampasan. Sampai Ibnu Mas'ud ketika itu mendengar, dia bersumpah, demi Allah saya akan menceritakan berita ini kepada Nabi. Bukan sahabat senangnya dulatul, ya, bukan mulu, ya. Ya, bukan seperti itu. Tapi karena ini urusan sensitif, ya. Kalau sudah urusan harta itu sangat sensitif. ya, orang lebih cepat menyimpulkan permasalahan ketika terkait dengan urusan harta. Maka berita itu pun dikhabarkan kepada Nabi. Nabi pun marah, sampai dikisahkan mukanya memerah dan beliau pun marah sambil mengatakan, man ya'tilullah, man ya'til idan, lam ya'tilillah wa rasul. Siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya saja sudah kamu anggap tidak adil? Ya, siapa yang akan bisa adil kalau kamu, kalau Allah dan Rasulnya saja kamu anggap tidak adil? Nah, ada satu pelajaran dari sekalian terhadap permasalahan ini, ya. Jadi yang paling pokok adalah ini adab juga, ya, adab sahabat kepada Rasul. Masuk di dalamnya adab murid kepada guru. Ya, ini ada kaidah dari Ibnu Qudamah yang menarik semestinya. Jadi satu kesalahan yang kamu lihat, kamu dapati pada guru kamu, itu adalah ilmu yang belum kamu ketahui. Maka banyak-banyaklah bertabayur, minta penjelasan, bertanya. Coba kalau sahabat ketika itu bertanya, mungkin tidak akan menuduh Nabi yang tidak-tidak. Jadi Nabi dituduh loh, ya. Jadi bukan perkara ringan, ya. Nah, demikian juga sekarang kalau kita melihat mungkin ada satu sikap yang kurang pas menurut kacamata kita yang dilakukan oleh guru-guru kita, maka wajib kita apa namanya bertabayun, meminta informasi. Ya, karena apa? Kalau kita bicarakan kekurangan guru kita di hadapan publik tanpa tabayun akan menjadi masalah. Kenapa? Ya, itu akan bisa menghancurkan apa marwah istilahnya, muruah atau marwah atau izzah seorang ulama atau guru itu sendiri. Ya, bi'annahum idza qadahu fil ulama saqatat aqwaluhum indan nas. Karena sesungguhnya kalau mereka dengan gegabah menuduh, membicarakan seorang alim tertentu tanpa melakukan check and recheck, tabayun, minta penjelasan, maka itu akan menjadikan hilang kepercayaan masyarakat, hilang kepercayaan manusia pada seorang ulama. Ya, nah. Mabaki alinasi ahadun yakudum kita bila terus kalau orang sudah tidak percaya kepada omongannya ulama, siapa yang akan menuntun seseorang memahami Al-Quran? Nah, ini saudara sekalian, ini hikmah yang sangat besar. Kadang orang kesenangannya rasan-rasan, ya, kok lepas ya Ustaz, ya, ini misalnya gitu. Dan itu dikonsumsi, tidak ditanya, tidak dipertanyakan. Tidak tanya dulu, tidak tabayun dulu, langsung dibicarakan di publik. Orang bicara rasan-rasan. Ya. Maka itu akan menjadi satu fitnah sehingga seseorang, ya, seseorang sudah enggak percaya lagi dengan omongannya ulama. Lalu kalau sudah enggak percaya dengan omongannya ulama, ya, maka siapa yang akan mengajari mereka tentang memahami Al-Quran? Dan bal takutuhmu syaitan wa hizbu syaitan wa libaka kan nabi batul ulama adum bikathir min gibati wal ulama. Bahkan masyarakat atau manusia itu akan mudah terjerumus kepada propaganda setan, bahkan menjadi golongan setan, ya, karena tadi efek tidak percaya kepada perkataan ulama. Makanya atas dasar ini kata para ulama, ya, ghibatul ulama a'dhamu bikathir min ghibatul ghair ulama. Ghibai ulama dosanya lebih besar daripada selain ulama. Ya, maka kita harus paham ya, orang yang kita anggap alim ya itu tidak mungkin melakukan sesuatu melainkan sudah ada hitungannya. Melainkan sudah ada hitungannya, tidak mungkin gegabah. Orang yang alim itu akan berhitung sikap saya ini sudah sesuai dengan Quran atau belum, bertentangan dengan sunnah atau enggak, melanggar syariah atau tidak, itu pasti sudah dihitung ya dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Maka saudara sekalian, ini pelajaran yang sangat penting ya, pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga, yang kita bisa ambil dari para istinbat dari hadis ini, di mana orang yang apa namanya tadi ya, khususnya kalau dulu zaman Nabi apa namanya membagi pembagian yang banyak dalam ghanimah, kemudian tidak ada unsur tabayun, tidak dipertanyakan dulu kenapa. Coba kalau tanya, ya Rasulullah kenapa kau berikan pembagian yang banyak. Biasanya Bapak Ibu sekalian, orang yang ghibah itu orang yang lemah. Sekali lagi, orang yang ghibah itu orang yang lemah. Orang yang kuat gak butuh ghibah. Ngapain ghibah? Diputuskan aja bisa Pak. Orang ahlul ghibah wal jamaah itu menunjukkan dia lemah. Ya, sama di sini, orang yang punya akses kuat ke direktur, dia akan mudah bikin bertanya, mungkin Ustaz Aropa, gimana ini Pak Dirut, kok ada kebijakan seperti ini, yang benar infonya bagaimana? Mungkin langsung tanya, Pak, yang benar itu gini, oh ya. Tapi kalau yang mungkin aksesnya lemah ke Pak Direktur ngomong, seratil, jenong terlalu semangat gerakan ini. Ya karena dia lemah, nggak punya kekuatan untuk mengakses tabayun. Ya, makanya inilah yang menjadi sumber masalah, apalagi di sebuah institusi pekerjaan. Kalau ghibah ini diangkat tinggi, dijunjung tinggi, pembiaran dosa ghibah dilakukan, maka akan terjadi apa? Kehancuran. Ya, ghibah itu bukan perkara ringan ya. Di Amerika itu ada pasal ya, malah iso dihukum mau ghibah. Ya, Indonesia area bebas ghibah ya. Ya, Indonesia itu area bebas ghibah. Jadi ya, kalau ghibahnya itu terkait dengan tadi ulama ini akan, misalnya orang ghibahi Nabi, terus orang gak percaya kalau Nabi ini, wah beradil Nabi. Buat kesimpulan seperti itu, kan gak mau dengarkan hadisnya Nabi bahaya. Sama kalau orang ghibahin ulama, ya orang ghibahin ulama, ya kemudian apa namanya dia nggak mau tabayun, orang akhirnya tidak percaya kepada apa namanya perkataannya lagi, sudah nggak dipercaya, ya maka manusia akan menjauh dari ulama. Kalau sudah menjauh dari ulama, dia tidak akan tahu bagaimana cara mempelajari Al-Quran dan cara menghindar dari propaganda setan, ya karena memang ulamanya sudah dicacat. Maka di sini ghibatul ulama a'dhamul itsman, paling besar dosanya. Itu mungkin saya ulangi sedikit tentang hadis ya, saya di 42. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu taala qala Rasulullah, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan, ajjala lahu 'uqubatan fid dunya. Wa idza arada Allahu bihi syarran, amsaka 'anhu bi dzanbihi hatta yuwaffa bihi yawma qiyamati." Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah berkehendak pada seorang hamba baik, maka Allah akan segerakan hukuman di dunia. Kalau Allah kehendaki seseorang itu baik, yang baik maksudnya tempatnya di surga, Allah akan muliakan di surga, maka Allah segerakan hukuman ujian di dunia. Ya, bahasanya ujian. Wa idza arada Allah bi 'abdi syarran, maka kalau Allah kehendaki pada seorang hamba itu buruk, amsaka'an mubidan bin hatta yuwafa bi yaumil qiyamah, maka Allah tidak langsung memberi peringatan ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, tidak langsung dihukum. Kan kita harus yakin setiap dosa itu ada hukumannya. Setiap dosa itu ada hukumannya, bisa di dunia, bisa di akhirat. Maka kalau ada orang yang di dunia itu mendapatkan ujian dari Allah terus, padahal dia kategori orang-orang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah, tapi ujiannya tidak pernah habis-habis, maka itu wujud bahwa Allah sedang kehendaki dia baik. Tapi sebaliknya, kalau orang itu dalam kondisi bermaksiat, tapi Allah tidak ingatkan, tidak tegur, tidak kasih hukuman, ya, itu ciri orang-orang yang Allah kehendaki buruk. Sampai nanti Allah akan balas pada hari kiamat. Kan celokong, ya kan? Kan celaka. Ya, celakanya apa? Lebih baik kita diingatkan Allah di dunia, dihabiskan dosa-dosa kita di dunia, daripada kita salah, hukumannya diakhirkan di akhirat. Kalau di dunia kita masih bisa ada teman, ada kawan, ada orang yang kita cintai, ada keluarga yang masih memberikan support kepada kita. Kalau di akhirat sudah nafsi-nafsi, ya usahanya masing-masing. Nah ini sekalian tidak ringan ya, kita dikasih instrumen oleh Rasulullah SAW untuk melihat pada diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah baik atau dikehendaki Allah buruk. Jadi kalau hidup ada itu aman-aman aja, ya, fine-fine saja, tidak ada problem yang berarti, padahal semangat agama ya tidak begitu banget ya, ya. Ya, kok aman-aman saja, hati-hati. Berarti ini tanda-tanda Allah menghendaki buruk, karena bisa jadi nanti balasannya akan diakhirkan di akhirat. Jadi untuk ujian ini jangan malah sedih. Teman-teman diuji, sebagian waktunya suruh ngaji, itu kan ujian kan? Ya kan? Ya jadi sedih, bisa jadi 1 jam atau 45 sampai 1 jam yang kita pakai ini nanti timbangannya lebih berat daripada kita di rumah. Coba kalau jaringan terus sampai rumah, ini gak mungkin ngaji. Apalagi kalau tafakuh, memahami gak baik pada Quran. Ya, paling bantar ya turu abis nyetek abis dulu HP. Iya kan? Nah, itu. Ya. Kalau ngaji aja sesuatu buka HP, apa menek? Orang ngaji, you know? Jadi kalau di jamaah saya sudah diambil itu HP-nya dan dibuang ke tempat sampah itu. Tapi karena saya tamu, saya heboh. Jadi kalau di JI diambilin, ngambilnya dibuang ke tempat sampah itu. Ada orang ngaji kok, iya. Atau gantian lah, ya. Jadi kan yang di sini saya tak dibuang, ngambil ke teh kan ya. Nanti bisa dirasakan, kira-kira apel cendi, you know? Kemudian juga Nabi mengatakan inna a'dhamal jazaa'i ma a'dhamil balaa', sungguhnya besarnya balasan itu tergantung sejauh mana ujian yang Allah beri. Semakin besar ujian yang menimpa Anda, semakin besar balasannya. Tapi ralah dalam ujian Allah, ya Allah belas saya ujian, enggak usah. Dapur-dapur kita itu kalau diuji Allah enggak kuat sudah ya. Tapi kalau mendapat ujian, anggap saja ini bonus dari Allah. Makanya dulu saya pernah menyampaikan, atau belum di sini, hendaknya bermain dengan rasa takut. Jadi orang secara umum itu takut dengan ujian. Tapi bagaimana kita memanage, merubah rasa takut menjadi suatu destinasi keimanan yang luar biasa yang kita bisa nikmati. Apa perusahaannya apa itu? Ketika Allah menguji kita, maka siapkan foto yang terbaik yang kita miliki. Ambil angle yang yakinlah itu adalah angle yang bagus untuk kita ambil gambarnya. Ya kan? Nah, jadi tidak semua orang bisa menikmati itu. Karena memang orang itu ya kecenderungannya hidup itu ya mapan, enak. Tidak ada masalah, tidak ada problem. Itu tabiat manusia itu secara umum. Nah, Allah enggak kayak gitu. Hamba yang Allah kehendaki baik itu memang dituntut untuk bekerja keras di dunia. Untuk capek, untuk lelah, dia harus benar-benar memburu pahala Allah. Dia harus benar-benar serius mencari kesuksesan akhirat. Sehingga bisa jadi dia disibukkan dengan ujian-ujian, disibukkan dengan masalah-masalah hidup, sampai akhirnya dia ketemu Allah tidak membawa dosa sama sekali. Nah ini ya, jadi inna adzamal jaza ma'adzamil bala, sebenarnya besarnya pahala, besarnya balasan itu tergantung dari besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah kalau sudah mencintai seorang kaum, sekelompok kaum, ibtalahu, perhatikan, kalau Allah sudah cinta pada sekelompok kaum, Allah akan uji. Ujian kan loro ya, sudah sekalian. Ujian kesulitan dan ujian kemudahan. Ujian derita dan ujian kesenangan. Ya. Dan para sahabat itu mengatakan uktuli nabi musibatin fasobarna wa uktuli nabi nikmatin falanasbir alayya. Kita diuji dengan ujian kesulitan, derita, musibah, kita sabar. Dan gitu. Tapi kalau diuji kenikmatan, jarang dari antara kita yang sabar. Ya kita bisa rasakan itu. Nak diuji loro tetap sabar lah. Mau sabar, gak sabar, tetap sakit kok ya. Kan gak ada pilihan lain. Anda sabar, gak sabar, tetap sakit kok ya loro. Tapi nak diuji kenikmatan, terus lari gitu. Terus rumoso aman-aman saja, aku lah sholat Yusuf, tetap aman hidup saya. Itu ada pernah saya baca di tulisan meme di Facebook ya. Menurut gue gak ada problem apa-apa. Gue sholat juga jarang-jarang. Ya, taat, ya gak gitu-gitu banget lah, biasa-biasa saja jadi orang. Ya puasa juga kadang gak puasa. Tapi hidup saya fine-fine saja, jadi saya lancar-lancar saja. Ya. Ya. Maksudnya dia, nah ini orang masuk ke istidrat seperti ini, masuk ke istidrat. Dia enggak sadar bahwa kenikmatan itu bagian dari ujian. Justru orang itu banyak lupa kalau diuji kenikmatan. Gitu Pak Adir. Nah, jadi dengan bayangan sebagai direktur perusahaan ekspor impor, sore ini sempat sini kan? Dulu mesti sogo nang Singapura ya, sogo nang di gono di gono. Maka saya kak, enggak ada nih Pak, saya berikan nasihat Pak Udin, belum merasakan Mas Udin. Nah, orang mati sempat nota takziah Pak, beliau belum merasakan nikmatnya, bukan masalah urusan takziah Pak. Saya sampai iri, subhanallah, teman-teman gue enak ya, Pak Rahayu yang mau takziah merapat jam 8, setengah orang jam 8. Tapi kan murid kok merdeka, sama lu takziah ayo, sama takziah ayo, kan gitu ya. Ya, karena apa? Orang seperti ini kan, jadi dengan ujian yang bisa jadi gak sukses-sukses banget gitu. Bisa jadi gak sukses-sukses banget. Tapi dengan seperti ini justru malah dia mudah silaturahmi, ya kan? Tilek wong loro yo cepet. Karena enggak punya aktivitas banyak gitu loh. Ujiannya itu enggak seberat di orang itu yang punya usaha yang besar. Ya, orang usaha besar itu kan saking kulit orang sempat, sempatlah rumoso orang sempat kan gitu kan, ya kan? Nah ini ya saya melihat dari teman-teman gampangnya mau silaturahmi ya, ya seolah-olah tidak ada beban hidup ya, enak ya. Mungkin orang-orang seperti itu kan kalau sholat jamaah ya kalau sholat jamaah ya kalau ngaji ya mesti on time ya. Jadi resistensinya lebih kecil ya, risikonya. Tapi kalau orang diuji kenikmatan belum tentu, belum tentu seseorang itu akan setaat ketika dia diuji kesulitan. Banyak orang berubah bahasanya hijrah ketika dia terbentur suatu kesulitan, itu hijrah ya. Jarang orang yang sedang bergelimang kekayaan hijrah, itu jarang ya, orang kekayaan itu melupakan kok ya. Makanya benar statement para sahabat itu benar, kita diuji kesulitan kita mudah melalui, tapi ketika diuji kenikmatan jarang yang kita bisa sabar ya. Itu ibu-ibu juga, kecuali melanangnya soleh loh ya. Orang punya suami kuat ekonominya, dominan, mesti mau itu tidak-tidak ya, pasti perempuan akan ditindas dengan dalih apapun lah ya. Tapi nak wong lanang dalam posisi lemah di bawah perempuan, sayang cinta banget sama istri mulai. Saya tanya ibu-ibu, nyuleh suami sukses apa biasa-biasa saja, tapi sayang orang no. Nak ono aku tak berguru saya, tak berguru saya. Jarang sukses tapi saya tuh Pak Udin nanti loro bencuri aman-aman ya. Sanggup jadi kan banyak di Gen Pak Udin loro lagi bencuri.
Awor sanggup.
Awor lagi.
Jadi sih.
Sukses itu.
Kurang. Lagi
eh? Lu sate aja nanti edisi 3 kan lain lagi. Lagi rasa-rasa ini, iya mah aku lihat nama coyo, wah kira-kira berdidih rasa ya gitu bu. Tapi nak suaminya gak sukses, orang bakal mau ngomong dulu, orang bakal iya mah tak kira nama coyo, ngeh pangan watu ya. Ini kita bercerita bahwa seringkali ujian kenikmatan itu lebih sulit kita hadapi daripada ujian kesulitan. Ujian kesulitan, orang gak punya pilihan. Kalau ujian kesenangan, orang punya pilihan, betul? Kalau ujian kesulitan itu gini loh, orang saya katakan tadi, diuji bangkrut. Anda mau sabar, gak sabar, tetap bangkrut. Gak ada pilihan, sudah gak ada pilihan, harus dihadapi. Tapi orang punya kenikmatan, mau diambil kenikmatan, tunggu poya-poya, tunggu maksiat, ya iso. Mau kenikmatan, tunggu taat, ya iso. Punya banyak pilihan kalau orang ujian kenikmatan. Sehat itu kan ya apa ngaji orang ya iso, orang ngaji ya iso. Waktunya ketika sehat buat ngaji ya bisa, waktunya ketika sehat di keluyuran ya iso. Tapi nak orang sakit, duji sakit, waktu sakitnya di keluyuran iso. Orang iso. Dia gak punya pilihan. Ya, gak punya pilihan. Nah, gitu. Tapi orang suka curiga kalau diuji kesulitan. Suka curiga kalau diuji kesulitan. Suka tidak sadar kalau diuji kesenangan. Nah ini sekalian ya. Ingat, fa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah Ta'ala ketika diuji ketika cinta pada sekelompok kaum, ketika cinta kepada manusia, maka Allah akan menguji mereka. Pasti itu. Dan ujian ada dua, saya kasih contoh tadi ya, ujian kenikmatan, ujian kesulitan. Faman rudiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ujian tersebut, maka dia mendapat pahala ridho. Waman sakhita. Dan barang siapa yang marah tidak ridho, falam suktu, maka dia mendapat akibat dari kemurkaan itu. Jadi tinggal kita ridho kan. Makanya sesekalian, sesekalian ya, orang itu yang nikmat itu yang bagaimana? Kalau saya tanya teman-teman, urip sing kepenak sing piye ya, Ustaz? Ayo jawab. Sing iso jawab ya srek nek. Ora ewak mbek barokah. Ya, kok sing urip kepenak itu piye? Satu saat saya cerita sama teman, ini maaf ya. Saya belum lama gak punya anak. Saya sendiri baru kebayang biaya anak itu mahal. Jadi ya suntuk, aku ya suntuk loh ya. Cerita, kamu cerita apa adanya. Ya Pak, pikir-pikir gue tuh aneh Pak ya. Oh Pak, pas gitu. Aku dulu anak kecil umur setahun di tak sekolah, aku bayar 800 seket kok. Sesasi 800 seket, bayarin besok 3 juta. Duh gue itu loh orang tua anak, malah koro-koro, malah boleh anak tak duit puluhan juta. Ini jajarnya sing pena, sing pia itu aku. Mau aku sing duit rumah sok kesel, gue sing ratu malah boleh kesel gitu ya. Aku bilang bapak, aku sudah tidak berseriu. Masih kepenak itu syukur aja lah. Syukur itu memang satu keadaan yang ridho, syukur itu tidak ada. Sampai tiga ya apa Allah aja itu kita bersyukur. Itu keadaan yang paling nikmat sudah. Dikasih anak, ya kesel lah. Aku lagi anak kucing kecil itu dridis, Masya Allah. Saya membaca kitab penuh kitab kudur, arek, setariki, nara diantem kaleng silahku. Jadi nah, tak pikir sampai betul sungguh nih aku nak kalau sudah waktunya mepet harus segera belajar nih. Ya Allah. Iya kan? Tapi ya tetap kita pulang capek gitu ketemu anak senyum, baru senyum, ya gitu aja. Capek sudah hilang. Sudah ada menghibur hati. Nggak punya anak itu yang menurut saya fine-fine saja, malah enak pacaran terus, duitnya ora kalong ya kan, iso lunga nang dindi berdua. Itu zaman saya dulu lama nggak punya anak juga itu perasaan mana-mana semua. Tapi orang yang nggak punya anak itu yang catu tok yang nggak enak apa diomongin wong kurang enak. Kayak teman saya itu kan gini kan ceritanya, gampang kok ayo itu makah ya mas, gue ya cukup boleh pun, tapi nak rambu anaknya gue nggak apa, cuma diomong gitu dulu, kayaknya semangat, terus bicaranya bisa rambu anak luar biasa, nah aku ya, wah, mesti ngelakonnya aku, ngonain, gampang, ya, orang itu ya memang seperti itu, kalau kita punya anak, nggak punya anak ya diomongin, dia anak kayak ya diomongin, anak yo akeh ngono suripe kepiye. Wong ekonomi ora gaduh ngono kok anak yo berat. Kok kabeh-kabeh leleh ngono ndelok iki lho sepet.
Ke sekolah.
Yo bayar ke sekolah terus kepiye? Ora sakit bujung kepet kok lho. Ngono. Iya. Iku sing duwe anak akeh. Sing duwe anak sithik misale 2. Ayo jenengan yo uripe cukup, duit yo berat kok meloro. Kok tambah ya wong iku nah wong mampu jenengan wong iman wong apik wong ngaji insyaallah kan akan muncul generasi yang soleh langsung mulur tok wis bener sing ndi jaran dhe anak sing anak sing tidak sing akeh ora ono sing bener gak ono menungso iki ya kan iya gitu hanya enggak usah orang pengen baik enggak usah banyak mendengarkan omongan orang in aktaro atau menjadilunaan sapi ini, ya karena kebanyakan orang itu banyak menyesatkan jalan dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya, jadi ini kaidah betul, saudara sekalian. Ya, ida aradallahu bi abdi khairan ajala lahu al-ukubah fi dunia. Kalau Allah kehendaki baik seorang hamba, maka Allah akan dahulukan ujiannya di dunia. Kalau Allah kehendaki seorang hamba buruk, maka Allah akan tidak berikan hukuman atas dosa yang dia lakukan di dunia, tapi nanti akan dibalas di akhirat. Besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian. Dan sungguhnya Allah kalau cinta pada seorang hamba, maka Allah akan uji mereka. Barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan pahala ridho. Barang siapa dia yang marah, yang tidak terima dengan ujian Allah, dia pernah mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah harus kita hafal. Kaidah untuk melihat hidup kita, jadi ini kita kepada pada posisi apa? Jangan-jangan kita ya overline, sudah berada di garis ini ya bahaya. Ya intinya pada hadis ini kita harus sabar. Sabar ketika menerima ujian. Karena ujian itu adalah buah perhatian kasih sayang Allah SWT kepada hamba. Jangan diujikan ujian itu adalah apa ya? Ya bencana. Ya bisa jadi bencana kalau memang kita dalam posisi tidak taat. Ya, kalau kita posisi taat itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Hadis berikutnya, Wan Anas sekolah. Wan Anasin qala kana ibnu li Abi Thalhah radhiyallahu taala anhu yastaqi fa kharaja Abu Thalhah fa qubida sabiyyu falamma raja Abu Thalhah qala ma fa'ala ibni qalat ummu Sulaim wa hiya ummu sabi wa askanu ma kana qarabat ilaihi al-asha fata asyatu ma asaba minha falama faraqa qalat wa araw sabiyya falama asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu wa qala a'arastumul laila qala na'am qala Allahumma barik lahuma wa wadat gulaman fa qala li Abu Thalhah ihmilhu hatta ta'ti bihi nabi Faba'atha ma'ahu bitamarat Faqala Ama'ahu syai' Qala na'am tamaratun Fa'akhodahan Nabi SAW Fa'madzabaha Fa'madzabaha Thumma akhodaha Min fi'i Faja'alaha fi sawbi Thumma hanakahu wa samahu Abdullah. Ini cerita panjang dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, tentang keluarga Abi Thalhah. Suatu saat Abu Thalhah ini baru senang-senangnya dua anak. Itu saja anak yang pertama. Lagi senang-senangnya dua anak, istrinya baru saja melahirkan. Ada panggilan perang. Sehingga fakhraja Abu Thalhah. Sehingga Abu Thalhah pun harus segera berangkat perang bersama Rasulullah SAW. Di hari Abu Thalhah mau pulang, maka Allah berkehendak lain, ya, kubido sobiyu, ya, anaknya yang dia cintai itu meninggal. Jadi sebelum lagi punya anak pertama, senang-senangnya dua anak, ada panggilan jihad, maka berangkatlah Abdullah untuk berangkat jihad bersama Rasul. Ketika itu anaknya pun sakit. Ketika itu anaknya sakit, perasaan ya. Tapi kan perangnya harus segera berangkat. Kalau masa di hari Abu Thalhah ini mau pulang, anaknya meninggal. Ya, bayangkan ya, lagi selesai di anak tinggal mau perang itu seminggu dua minggu. Wahaya pula kan lo berbunga-bunga pengen ketemu anak ya. Ya kan, itu memang seperti itu. Fitrahnya laki-laki seperti itu. Secapek apapun dia bekerja, ketemu istrinya, ketemu anaknya senang. Ketika sudah mulai bosan dengan istri, maka dilahirkan seorang anak. Sehingga cinta itu akan bersemi lagi. Nah ibunya ngono, wis apa wis kulino ngono ya. Makanya nek sedih anak sih harus jujur mesti anaknya. Tapi ingat, kebahagiaan seorang laki-laki melihat anak itu akan tersalur juga kepada ibunya. Memang demikian Allah memperbaharui rasa cinta dalam rumah tangga. Makanya penting ajalah kita memanage sebaik-baik. Atas dasar itulah seorang istri itu gak boleh kalau suaminya datang terus wajahnya mincuk. Tahu mincuk? Cemberut, ya cemberut. Meletot, sewajar rapat yang simetris, meletot di sana. Gak boleh, Pak. Kok seneng gak seneng seorang istri memang harus tersenyum di hadapan suami. Itu yang abad, kenapa surganya perempuan itu di rumah ya, kenapa surganya perempuan itu di rumah? Karena memang perempuan itu ya surganya ada pada khidmah kepada suaminya. Enak, kode kesele ya, sampai rumah kode kesele, di sini jaluk tulung, di sini jaluk tulung, komunikasinya kurang enak, ribut pasti. Kode di duit ya, lo punya duit, gue juga punya duit. Sebelum lo pegat gue pegat lo. Nah, kita kan suka pegat-pegatan, kan gitu. Ya, itu masalah ya, masalah. Ya, makanya yang ibu yang bekerja ini harus benar-benar manage. Bisa aku ikhlas, aku ngaji, izin nyambi buka HP, aku ikhlas apa. Tapi di rumah jangan. Karena waktu ada sangat terbatas untuk suami dan anak Anda, jangan. HP simpennya bungkus suami nanti, kan? Ya, Anda bisa ngobrol dengan suami. Kalau suami saya juga datang main game, Ustaz, ya berjaring-jaringan. Mulai ke Pasar Puri kok. Kan gitu ya. Insya Allah, saya pun memang berlaku seperti itu. Kalau sudah di rumah, tidak boleh ada orang bermain HP. HP ini darurat untuk bekerja. Bukan bersenang-senangan. Saya pernah curigai anak saya, apa itu kalau semua hari suka main HP? Nah, istri saya, apa itu enggak seperti kamu main-main HP. Coba kalau enggak bisa dekati, yang dibuka apa? Iya, bahasa Arab semua. Nah iya kan. Ya, apa itu persiapan ajar ngaji. Referensinya harus banyak, harus buka di YouTube. Ya, karena lebih cepat. Terus. Ya. Nah ini, kemudian ketika Abdullah datang ke rumah, dia bertanya, apa, wahai istriku, apa yang sedang dilakukan oleh anak saya saat ini? Maka Ummu Sulaim mengatakan, askanu makan, dia baru tenang, dia baru istirahat. Udah jenengan, gak usah tanya anak dulu toh, maksudnya yuk. Maksudnya orang kangen nabi aku, maksudnya. Kangen nabi anak, itu saya ceritakan tadi ya. Ya akhirnya, Ummu Sulaim pun menyiapkan makan malam. Setelah makan malam pun, Abu Thalhah bertanya, siapa yang ketemu anak saya? Ya mas, tamu-tamu punya anak, lagi seneng di anak, ujurnya lebih lalik no. Bukan gitu lah, iya kangen lebih baik kok mas. Namun itu ngomong itu luar biasa. Sing berah itu, sing lanang ngomong kangen nabi. Siapa itu? Mana Prabu? Ya nak sing ngomong itu ngomong mas aku kangen nabi jenengan. Itu bonus. Bonus melebihi bonus THR ya, Anda nih. Ya. Ya, berah-berah ora karena kadang ya perempuan apalagi sudah dia beraktivitas. Orang ketemu bodoh seneng atau ketemu bojone malah kangen kesel ingo ada. Ya. Nah, gitu. Maka Ummu Sulaim pun akhirnya setelah menghidangkan makanan yang disukai oleh Abu Tolha, kemudian dia pun mengajak ya, hubungan biologis. Ya tadi karena bicaranya menghibur Abu Thalha. Ya, falamma faragha, maka ketika selesai hubungan suami istri, qalat aru sobia, ya, saya perlihatkan anak kamu. Maka pertama terjemnya Abu Thalha melihat, ya, anaknya ternyata sudah meninggal. Jadi ketika Abdullah datang itu anaknya sudah meninggal. Cuman istrinya itu omongan apa yang disimpas saya sampaikan kepada saudara. Maka di hadis berikutnya, setelah malam-malamnya dihabiskan dengan Ummu Sulaim, Abdullah tadi, terus Ummu Sulaim bertanya gini, wahai suamiku, apa pendapatmu kalau ada orang titip barang kepada kamu? Ini lewat yang lain ya. Kemudian dia datang dan mengambil barangnya. Apa kamu akan berikan? Oh iya loh. Itu kan barang dia, bukan punya kita. Nah demikian Allah telah titipkan putra kepada kita. Hari ini pun Allah mengambilnya. Ya kan? Kata Abu Thalhah, wallahi maktasaltu hatta ukhbir nabi. Demi Allah saya tidak akan mandi sebelum saya ceritakan perkara ini kepada Rasul. Akhirnya ceritakan dan didoakan. Rasul pun bertanya, A'aristum fil lail, apakah kamu melakukan hubungan suami istri tadi malam? Ya, barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi kalian. Maka dikisahkan ketika itu, betul setelah kasus itu terjadi, ya, maka Ummu Sulaim sama Abu Thalhah dianugerahi seorang anak. Ya, yang dalam riwayat ini, anak ini dibawa ke Nabi, kemudian ditaknik oleh Nabi. Taknik itu di ya apa namanya, memakan kurma, dilembutkan, kemudian dilotek ya, di bibir anak. Bisa dengan madu, bisa dengan kurma. Nah, digigit terus dimasukkan, kita kan orang isi. Nah, dengan madu kan tinggal di harapannya apa? Sunnah ini tentunya ada mujizatnya, di mana hal yang pertama kali harus dirasakan kalau bisa sesuatu yang manis oleh anak. Maka taknik itu disunnahkan. Taknik itu disunnahkan. Nah, termasuk anaknya Abu Thalhah ditaknik oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah didoakan. Maka menjadilah anak ini seorang yang menghafal Quran. Dan dikisahkan bahwa anak dari Abu Thalhah yang ini itu melahirkan 10 anak. Juga semuanya hafal Quran dan mati di medan perang semua. Masya Allah. Ya, ini buah dari kesabaran. Langsung malah histeris. Kok banget tenang, ya Allah. Nopo kula kurang cinta kali Allah. Nopo kula kurang taat dengan uji kula kayak gitu nih. Ya. Orang kan akhirnya ada loh. Teman-teman sekarang pernah lihat orang gila perempuan, ibu-ibu bawa dubur, terus performnya tuh kayak hamil. Iku lah hamil ya, aku bantal itu. Kalau jadi dengan ketahui dia tuh gila gara-gara anaknya satu-satunya mati. Ya, makanya terus ngalor itu bawa bantal menurut. Itu akibat orang yang tidak sabar terhadap kehendak Allah. Memang hidup ini, ya, gimana ya? Maaf ya. Selevel dengan saya garing si ngaji masuk kitab pun ada rasa ketakutan. Saya ingat teman jamaah kita yang punya anak satu-satunya wedok, batinnya sampai mlebu sekolah gitu kan, tapi anaknya wedok perempuan ini punya talenta besar ya, karpe ibu nih secara estetika kan nanti daripada diece kocok-kocok ini dioperasi. Bareng dioperasi, kodar masa ternyata obat biusnya overdosis. Jadi bocah kuratani selawase. Anak satu-satunya. Ya itu recovery-nya itu Masya Allah. Ya, ya macam-macam lah saya. Bagaimana saja ya? Apakah saya tutup saya jawab? Bukan tuntut telah ku ya mas. Siji ku itu sopo, si nomor loro. Apa terus anakmu yang menekan yola? Buang energi. Terus kau percaya biar membuang energi. Nanti kasus apa korupsi Jiwasraya dengan KPK akan ada jilid sekian berjilid-jilid nanti ya. Ya itu musingkan kepala aja. Terus apa itu aku ikhlas. Usum tidak ngaji, tak tunggu nunggu kemudian aneh. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, saya juga sekarang dikelui anak, gigi anak saya itu tumpuk-tumpuk, harus dicabut, saya pikir. Nah, harus dicabut, Thomas. Pikiran saya, Thomas adalah daripada mati. Jadi ke bawah, ya. Urip, paham ya, ini saya baca kitab banyak loh ya. Itu aja masih punya pikiran seperti itu. Padahal mati itu soal garisnya loh ya. Kan bukan karena dioperasi dari mati, masaknya mati, gitu aja. Orang harus ikhlas, jangan terlalu wah nanti ini kan hanya estetika kan, Thomas kan ramai masalah kan, hanya estetika saja. Milih Thomas mau mati ibu anaknya tuh loh kan, Thomas mati ini Thomas salah satu sebutin murid pun lah. Iya, saya terpesit pun mau didorong sih, apa harus cabutkan, kasihan anaknya Thomas kan. Batin saya Thomas lah, jadi sejak begitu dunia ya. seolah-olah takut terjadi hanya urusan estetika, akhirnya malah apa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini gak bisa seperti itu. Ya sebagaimana iman lah, orang yang paling enak itu, orang yang paling bahagia itu orang yang bisa menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Ummu Sulaim tadi. Bukan Ummu Sulaim enggak sedih loh, sedih ya seorang ibu dia anak satu-satunya mati loh, sedih. Iya kan? Tapi dia bagaimana bisa menghibur suaminya yang juga ini kalau dia tidak hibur akan bisa jadi akan marah. Maka dalam kisah-kisah yang lain, di riwayat yang lain, Abu Thalhah pun mengatakan kalau seandainya istri saya itu lebih sabar, bisa sabar menghadapi musibah ini, wallahi inna la asbiru minha. Saya akan lebih berusaha untuk lebih sabar daripada istri saya. Itu satu. Jadi orang yang aman hidupnya, dia bisa mudah mendapatkan kebahagiaan kalau dia sabar. Syukur dari sabar dinaikkan grade-nya menjadi ridho, dan ridho dinaikkan grade-nya menjadi syukur. Itu luar biasa. Tapi insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Makanya doa mendapat musibah itu kan doa Allahumma zurni fi musibati wahluf khairan minhu. Ya Allah, berilah saya apa pahala dari musibah yang menimpa kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Itu doanya orang dapat musibah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Ya, semoga Allah berikan kemudahan pada kita untuk kita istiqomah. Ya. Saya kira itu kasihan kita pria tersulit sore kali ini. Ini saya ambilkan sarannya dari Syekh Utsaimin, ya, saran Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.